zinema aretotara sartzeko ordua proposa dugu. Hauxe, Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon, Dolza.
Bueno, gaur ez dakinik, bizkaitar asko eta asko, zinemara joateko moduan izango diren, gaur gauean beste itzordu garrantzitsuago bat dago, baina, bueno, asteburuak gehiagorako ere ematen duenez, gaur ez baldin bada bihar edo etzi, oraindik ere aukera izan liteke, zinemaretotara joateko.
Bai, bai, hori da, ez da, azkenean nik uste gaur gaueko eta gero ere lasai eta zupizkat behar izango dugula eta pelikula bat lasai ikuste aukeroan izan daiteke.
Bueno, baguk orain behintzat ordu honetan, zinema aretoetara egingo dugu, gerokoak, baina asteburu honetako ba, estreinaldiak errepasatu behar ditugu, eta ondo baderitzozu, hasi egingo gara.
Who are we? We are no one. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
Flacco, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
Who is Flacco?
Just relax, punk. They're looking for me, not you.
Crazy, right? Two grown men.
Umoreri behintzat, Aitor, ez zaigu faltako. Asteburu honetako karteldegiari begira jarrita, nik uste barre egiteko benetan egokiak diren pelikulekin etorriko zarela gaur, eta urte batzuk badira, baina ziur nago, entzule asko eta asko oraindik ere gogoratuko direla datozen filme hauetako protagonistekin. Bilbo aldean orain Saskibaloi zalek ezagun dituzte, beltzez jantzitako gizonak, baina originalak noski Aitor, Will Smith eta Tommy Lee Jones dira.
Bai, bai, jada urte batzuk pasa dira, ez da, denbora harindu aurrera, amabost urte bat dira. Bai, bai, amabost urte, erraz izaten da, ba, Barry Sonnenfeld, ez da, zuzen dari daren eskutik, ba, beno, Men in Black, arrakastatxua atera zenetik, ez da. Nik esango nuke, urte hoien, ba, aurreko urte bietan, edo Will Smithek berak Bad Boys eta Independence Day dekin, jada, izen bat egina zuela, baina nire urtez Men in Black izan zen, pasiorani Hollywoodeko komediarien artean ba izar nagusitu zuen filma, ezta. Gero, beno, 2002an duela 10 urte, ba bigarren ateratu zelatu zen eta pasirudien hor geratu zela kontua, ezta, baina ba beno, orain 3. batekin ere badatoz. Eta kontua da doltza ba 3.ean ba beste buelta bat eman behar dela, zerbait berezi aurkitu beharra. Eta orduan, ba, zer gertatuko da film honetan, ba, iraganera goazela, 1969 urtean. Ba, beno, estralurtar batek, Men in Blackeko estralurtar bitxi horietako batek, ba, ka agentea, Tommy Lee Jones, bera, eraile egingo du, eta horren ondorioz, ba, beno, bai agentzia bera eta lur planetan noski, ba, kolokan izango dira, ez da? Eta orduan, mundua salbatu atmoz, nola ez, ba, jota agentea Will Smith, orainetik, gaur egunetik, iragan horretara joango da, eta, ba, beno, han, noski, ka agentearekin topo egingo du, baina ka agentearen bertsio gaztearekin.
Bueno, beraz, Tommy Lee Jones eta Will Smith izan beharrean, oraingo honetan, Will Smith bai, baina Josh Brolin izango da, bere aldamenean protagonista nagusia. Umorea seguru nagoala ere, ez dela faltan izango, naiz eta gauza batzu aldatu Aitor.
Bai, hori da, ez da, Tommy Lee Jones bera ka agentea, ba, orain gaur egunean ere agertu filman agertuko da, badu bere papera, baina noski, ba, esan duguna, filmari beste puntu bat bilatu behar zioten, eta horre kontua izango da, hori, Why Will Smith, jota agente gazte hori, ba, ka agente erretxina eta pipermina eta burugo horra den horren, ba, bertxio gaztearekin parez pare ikustea, ez da. Eta alde horretatik, beno, esan behar da, Josh Brolin izan dela aukeratua paper horretarako, eta Brolin nire ustez behintzate apostu segurua da, ez da, The Goonies, entzule gogoratuko dute, txikitako klasiko hura,
bai, bai.
Orduko hartan, zegoen umea zela, lehenengo bere lehenengo filma izan zen, baina gerora lan asko egindakoa da, baina egia da, ba, agian gorenera edo goiko Hollywoodeko goiko postuetara ba, berandu samarritziela, ez da? Hala ere, ba, gogoratuko ditugu No Country for Old Men, American Gangster, Milk, edo ba, True Grit, ez da? True Grit, koen anaiena,
bai.
Ba, beno, film horietan zalantzari gabe erakutsi du, ba, goi mailako aktorea dela, eta beraz, ba, ziurremen ere maila emango duela.
Bueno, beraz, hauxe gure gaurko lehendabiziko proposamena, Men in Black, edo beltzez jantzitako gizonen, 3. zatia. Goazen, 2. arenarekin.
Ez que busan pasi.
Ah, ça, si vous ressentez un tel besoin.
Quoi? Ça fait un an que t'as pas fait l'amour?
C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse.
Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien.
J'ai pour toi une attirance qui n'a fait que grandir ces dernières années.
Mais quel genre d'attirance? Tu sais, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que là, je vais coucher avec quelqu'un. Mais juste une fois, après, il s'en va loin.
J'ai prévu du champagne, ça vous va?
Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça?
Non, c'est que j'en avais, c'est tout.
J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête. Non, Boris.
C'est juste pour que je sache.
Boris.
Eta bigarren proposamena ere komedia bat da. Kasu honetan, Quebec aldetik datorkigu, eta estralurtarrik tartean ez, baina zientzia fikziotik zerbait badauka, ez da, Aitor?
Bai, ez dakit zientzia fikzioa den edo zer den, ez da, baina egia esan, protagonistarik gertatzen saiona kontuan hartuta, ba, esango nuke, bai, zerbait oso berezia dela, ez da. David Bosniak izeneko gizon bat dugu protagonista, eta kontua da, ba, gaztetan, duela 20 urte, ba, diru larritan edo zegoen gizona, eta ba, diru pixka bat egite aldera, irabazte aldera, ba, hasia, ez da, semena donatzeko, ba, ospitale, edo horietako batera joan zen, eta, ba, behin baino gehiagotan egin zuen, ba, bere aportazio txikia, ez da, eta zer gertatuko da, ba, 20 urte gero, jakin arasiko diotela, 523 seme alaba dituela, zabalduta, eta hori gutxi balitz, ba, horietako 142, ba, euren aita biologikoa, hau da, Bosniak bera, ba, norden jakin nahian dabiltzala.
Bueno, ez dakit nik komediatzat hartu behar den hau, edo dramatzat, baina, bueno, seguru behintzat, egoera barregarri asko izango dituela pelikulak, eta ondo pasatzeko hietako modukoa izango dela.
Bai, komedia gamberro izendatzen dugun horietakoa dela esango nuke. Ez da, gainera irakurri dut Amerikako kritikan, ba, bueno, Judd Apatowren film horien antzerako bat edo dela, beraz, ba, bueno, azken urteetan, ba, Hollywoodeko komedia indi berritzaile horren aire bat edo baduela, eta gainera esan behar da, ba, Quebecen egina dela, eta Quebecen frantxesa ez, ezta? Eta nire ustez, azken urteetan, ba, bueno, komediaren munduan, ba, foko garrantzitsu bat bihurtzen ari da Quebec, ezta? Bai, gure da agian hango filmak, ba, ez da oso ohikoa izan gure zinemareto eta beltzea, baina azken urteetan, ba, alegin bat egiten ari dira, banatzaileak, eta, ba, bueno, gogoratu besterik ez, ba, 2005, inguruan hor crazy filman, ba, mundu zabalean arrakastatua izan zena, edo, bueno, Bon Cop, Bad Cop, Amerikar estatu batu eta erren estilora egindako beste komedia hori. Oso filme barregarriak, interesgarriak egiten ari dira Quebec aldean, frantsesez, eta ba horietako bat dugu hau ere, eta ba, ziur ondo pasatzeko aukera egokia dela.
Bueno, Starbuck, beraz, hortxe.
David Wozniak.
Non, soy David Wozniak.
OK.
Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck.
Ne reproduis jamais.
David, je suis enceinte.
Faut que tu fasses des enfants, David.
Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité.
Yo soy David Wozniak.
Qu'est-ce qu'une personne normale ferait dans cette situation-là?
Une personne normale ne serait pas dans une situation comme ça.
Regarde-le, regarde lui, là. Ça fait même pas 10 secondes que je le regarde, puis j'ai déjà envie d'aller le slugger.
Eta gaurko hirugarren eta azken proposamena hau ere komedia dugu, eta hau ere frantsesez, frantzialetik datorkigu, Emmanuel Mureten eskutik, L'art d'aimé, edo maitatzeko artea.
Bai, eta gainera kasu honetan azumarratu nahi nuke, ba, niri personalki azken aldian, ba, barre gehien eragin didane aktore etako bat dugu lagunetan ere tartean, ez da?
Bai.
François Cluzet, aktore frantziarra, Le Petit Mouchoir, eta batez ere, ba, Intouchable, ez da, mentartu honetan ere aipatu dugun filma, Donostiako Zinemaldia, bai, estilo ofiziala itxi zuena, bueno, uste dute komediarako doai oso berezia dituela aktore honek, nik neuk bataiatu, edo, bintzat nik gustatzen antziarra dela esatea, ikusi besterik ez dago nolako antza duten, ez da, eta, bueno, aipatu behar dena da, kasu honetan ez dela bera protagonista nagusia, baizik eta, ba, bost historio, bost bikote ezberdinen, ba, harremanak tartrekatuko dira filmean, eta, ba, beraz, noski espero daiteken bezala, ba, maitasuna izango da horien artean gai nagusia, ba, barrea eragingo diguna, ez da? Dolce, esango nukenik, formula agian ez dela oso berria, bueno, ba, maitasun historio ezberdinak, tartrekatu eta nazten diren filmak, ba, horiko, ja?
Bai.
Baina, bueno, egia dena, ba, zientzia fikzioa mundu guztiak ez duela gustoko, eta aldiz, ba, maitasun historio hauek gustoko dituen jendea, ba, asko dagoela, ez da? Eta beraz, ba, horientzako agian filmik egokiena asteburu honetan estreinatzen diren artean.
Bueno, ba, bauexek, hirurak esandako modukoak, komedia girotik hartutakoak dira, alegia ondo pasatzeko eta barreal gara bikainak egiteko aukera eskaintzen dute aste honetako proposamenek. Baitorra Baroa, eskerrik asko eta ea ba, gaurko eguna ere barreal garan amaitzeko aukera izaten dugun.
Hori da, hori espero dugu, eta ziurra ala izango dela.
Bueno, ba, saiatu, eta gutxi sufritu, datorren astean izango ditugu zine proposamen gehiago. Ondo segi bitartean.
Ondo, agur.